Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio muxlislarimiz bilan yana to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandimizga benihoyat shukronalar aytamiz. Azizlar tinglang, efirda Dilkash radiosi. Iymonli birodar har doim zerak bo'lmog'i kerak. Aks holda vasvasalarga berilib ketishi hech gap emas. 1-chi Butrus kitobining 5-chi bobi, 8-chi oyatida aytilganidek, shayton sher kabi o'kirib o'zining o'ljasini qidirib yuribdi. Albatta, shayton ayyor va o'ziga jalb qila oladigan mahluqdir. U o'zining o'ljasini turli xil o'ziga tortuvchi buyumlar, inomlar orqali ham o'z domiga torta oladi. Albatta, bularni barchasini u juda ustalik bilan amalga oshira oladi. Aziz birodarlar, Thomas Brooks degan birodar o'zining yozgan kitoblarining birida shayton mavzusida shularni aytib o'tgan edi. Bu haqida siz aziz tinglovchilarimiz ham bilib qo'yganingiz ma'qul bo'ladi. Shaytonda dono kishilar uchun ham, oddiy kishilar uchun ham ilintira oladigan qarmoqlari mavjud. Shuningdek, ikkiyuzlamachilar uchun ham hamda rostgo'y insonlar uchun ham qarmoqlar bor. Bundan tashqari Xudodan qo'rqadiganlar va bag'ri kenglar uchun ham ilintiradigan qarmoqlari bor. Kambag'allar va boylar uchun, yoshlar va keksalar uchun ham yetarli qarmoqlari bor. Shayton kimlarnidir tutib olish uchun sepib qo'ygan donlarini tatib ko'rish uchun don ustiga o'tirmagan insonlar juda baxtli insonlar sarasiga kiradi. Aziz birodarlar, sir emas, shayton ko'pchiligimizni vasvasa qilgan va qilmoqda. Shunday paytlarda nima qilishimiz kerak? Albatta, biz imonlilar o'z bilganimizcha u bilan olishmaganimiz ma'qul. Ko'pincha ayrim birodarlarimiz shayton "men seni Iso Masih nomi bilan bog'layman" degan so'zlar bilan ibodat qilganini eshitib qolamiz. Shuningdek, ayrim seminarlar orqali ham ruhiy jang haqida ko'p gaplar bo'ladi. Azizlar, agar shunday seminarlarda va nimalar haqida va qanday qilib to'g'ri ruhiy jang olib borishni tushunmasak, yaxshisi bunday joylarga bormaganimiz yaxshi bo'ladi. Keling aziz birodarlar, Yoqub kitobining 4-chi bobi, 7-chi oyatini o'qib ko'ramiz. Shunday qilib, Xudoga itoat qilinglar, iblisga qarshi turinglar. Shunda u sizlardan qochadi. Aziz birodarlar, hamma narsani ham o'z ustasi qilgani ma'qul. Agar nima qilishni va qanday qilishni bilmasak, faqatgina Xudovandga umid bog'laganimiz ma'qul. Faqatgina Xudovand bizga kuch bera oladi. Xudovand o'ziga tegishlilarni qutqarib, yordam berish uchun hech qachon kechikmaydi. Xudovandning yo'llari to'g'ri. Kim uni o'z yo'lidan qaytara oladi? Albatta, hali uni yo'ldan qaytaruvchi hech kim yo'q. Hurmatli birodarlar, Xudovandning bergan xursandchiligini aslo yo'qotmang. Xudo bilan birga bo'lsak, shayton hech qachon hujum qilmaydi. Axir, xalqimizda to'dadan ajralganni bo'ri yer degan ajoyib gap bor. Hech qachon Xudodan ajralmang. Shuning bilan azizlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz aziz birodarlarimiz bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning elektron pochtamiz manzilini sizga eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, o'z fikr mulohazalaringiz, bitilgan maktublaringizni ushbu manzilimizga yuboring. Maktublaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.